Nová auta se spalovacím motorem by se měla podle nedávno zveřejněných záměrů přestat v Evropské unii prodávat nejpozději v roce 2035. Výrobci urychleně hledají alternativu. Nejčastěji slyšíme o elektromobilech nabíjených ze sítě. Někteří odborníci ale upozorňují i na velký potenciál vodíku. Hlásí se k tomu i česká vláda, která přijala vodíkovou strategii a chce dostat vodíkové technologie do průmyslu, energetiky i dopravy. Jak daleko je den, kdy po českých silnicích budou jezdit vodíková auta? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je ředitel českého zastoupení značek Toyota a Lexus Martin Peleška. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání a přeji hezký den všem posluchačům.
Vše nasvědčuje tomu, že celý automobilový sektor je na prahu zásadních změn. Jak velké změny to budou z vašeho pohledu?
Tak když se podíváme na celý ten automotiv nebo automobilní průmysl, tak jsou to změny obrovské. Je to vlastně něco, co po 100 letech standardního konvenčního používání dieslu a benzínu se dneska mění a hledáme vlastně nějakou vhodnou cestu, kudy ten automobilový průmysl se bude ubírat, a hledáme ji ve velice zkrácené době. Je to otázka posledních 5 let a následujících 5 let, kdy se bude rozhodovat. Čili celá ta standardní vývojová fáze se smrskla zhruba do 7-10 let.
Když mluvíte o standardní vývojové fázi, tak je tato fáze nestandardní kvůli těm zpřísňujícím se emisním limitům?
Je určitě, protože ten tlak a ten záměr a ten koncentrovaný atak na automobilový průmysl je dneska opravdu velice vysoký. A říkám to z pohledu, vezmete-li si, že standardní životní cyklus nového auta je zhruba 6 až 7 let, dalších x let předchází jeho vývoji, tak se bavíme o jednom autě zhruba v horizontu, pokud jde o úplně nový vůz a úplně o novou generaci s novými technologiemi, tak se bavíme o 10 letech, a to se bavíme o technologii, která je vždy postupně vyvíjena. Teď je to totální revoluce.
Kdyby nebyly ty zpřísňující se limity, tak by automobilky nic v tomto směru nedělaly, nic by nevyvíjely?
To záleží značka od značky. Já zastupuju značku, která má ve svých genech nízkoemisní provoz už mnoho a mnoho let. Jenom chci připomenout, že Toyota se svým hybridním pohonem, což je kombinace elektromotoru a standardního spalovacího motoru, začala před 40 lety. Před 20 lety ho začala prodávat a dneska už máme 5. generaci. Takže z našeho pohledu, z pohledu tohoto výrobce, je to něco, co máme v genech, co máme v DNA, a nízkoemisní provoz je pro nás dlouhodobou strategií.
Ale jiní, jak
jsou,
tedy říkáte...
Jsou samozřejmě jiné značky, které začaly tuhletu věc řešit posledních 5-7 let.
Já jsem zmínil v úvodu ten rok 2035 jako datum, kdyby se měla přestat prodávat nová auta se spalovacím motorem v Evropské unii, a vyplývá to z té nedávno zveřejněné strategie Evropské komise Fit for 55. Pro vaši značku z této strategie něco konkrétně vyplývá, nějaké nové závazky?
Tak samozřejmě ten termín 2035, což je velice blízko, je, myslím si, velice kritický pro všechny automobilky, nejenom pro nás. A teď jde o to, jak se na to podíváme z pohledu vůbec možné realizace, splnění těchto podmínek a tohoto, a splnění tohoto termínu s tou podmínkou ukončení všech standardních konvenčních motorů. Je to nějaký cíl, ale myslím si, že se k němu všechny automobilky budou propracovávat velice složitě.
Co je na tom nejobtížnější? Na tom, aby se automobilky propracovaly k tomuto cíli?
Já z mého osobního pohledu musím říct, že není ani tak obtížné se k tomu propracovat, jako je obtížné odhadnout, jestli tenhle ten cíl a následná doba je vůbec udržitelná, jestli je to splnitelné z pohledu a z podstaty vůbec provozu a mobility. A jestli to, že dnes si dáme takovýto cíl, bude vůbec něco, co bude fungovat a co bude možné realizovat, ale nejenom z pohledu aut, jako takových, jako přístroje pro přepravování z bodu A do bodu B, ale jestli všechny ty ostatní věci, včetně infrastruktury, dostatečně množství elektrické energie, vodíku a všech ostatních alternativních metod k dosažení nulových emisí, jestli budou vůbec schopny do roku 2035 plně nahradit ten standardní způsob pohybu.
A jak si odpovídáte, když si teda kladete otázku, jestli vůbec to bude možné, máte z toho vysloveně obavy?
Já z toho nemám obavy, ale myslím si, že takhle blízký termín pro jednoznačný řez je v rozporu se s takovým tím standardním přírodním ekosystémem v rámci obchodu. Jo? Víte, autaři, co mají nejradši autaři? Autaři mají nejradši poptávku. Pokud je poptávka, pokud se daří tu poptávku následovat nějakým vývojem, ať už technickým, kapacitním, tak samozřejmě všechno plyne nějakým přirozeným způsobem. Tohle to je trochu odklon od toho standardního přirozeného vývoje a myslím si, že velice těžko můžeme očekávat nebo předvídat, jaké budou výsledky tohoto odklonu.
Zároveň pokud se tedy stanoví tenhle cíl, tenhle jednoznačný záměr a ta priorita, protože to je na tom to klíčové, prostě naší prioritou, nebo tedy tou deklarovanou prioritou Evropské komise je ochrana klimatu. Dá se tomu uspůsobit i ten vývoj a výzkum ve firmách, že teď teda víme, kde je ta poptávka a té půjdeme vstříc?
Ale já jsem měl na mysli poptávku ze strany zákazníků.
Samozřejmě.
Tohle to je poptávka ze strany systému nebo ze strany autorit a organizace v rámci Evropské unie, ale nesmí ta poptávka ze strany zákazníků nesmí být opomenuta. Nesmí být opomenutý potřeby uživatelů, aktuální situace. A to je všechno, co není možné svázat do takhle krátkého časového režimu. A vy jste řekl dobře jednu věc, kdy se bavíme vlastně o veškerých aktivitách a činnostech, které by měly směřovat k nízkoemisnímu provozu. A postupně během posledních 3-4 let se tohle změnilo v to, že vlastně rozhodujeme, která technologie je dobrá, která je špatná, kdo je hodný a kdo je ten zlej, ale všechny ty kroky by měly spíš směřovat k tomu, aby jsme dneska měli bod A, výchozí bod, to je emisní situace, ať už z provozu vozového parku na silnicích, lodí a všech ostatních znečišťovatelů ovzduší a bod B, který je nějakým cílem. Ale tohle se pomalu mění v to, jak už jsem říkal, která technologie je dobrá, která technologie je špatná.
Hostem interview je dnes ředitel českého zastoupení značek Toyota a Lexus Martin Peleška.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Říkal jste, že ta běžná životnost nebo běžný cyklus u auta je 6 až 7 let. A když tak přemýšlíme o tom, co je a co není ekologické, nezvýšila by se celá ekologičnost automobilového sektoru, kdyby ta auta sloužila ne 6 nebo 7, ale třeba 15 nebo 20 let?
No, to by se právě nezvýšila, nebo respektive jde o to, jaké jsou ty cíle. Když to vztáhnu konkrétně na Českou republiku a zůstaneme v automobilovém průmyslu, tak tady třeba bez ohledu na to, co se bude dít dál, bychom měli podniknout úplně jiné kroky. Teď mířím na to, že v České republice je zhruba 6 milionů osobních aut na silnicích, které mají průměrné stáří právě těch 15 let, co vy zmiňujete. A těch 15 let průměru znamená, že po silnicích jezdí 25, 20, 30 letá auta, která jejichž emisní stopa v porovnání s auty, které jsou neúplně nová, ale třeba 5 let stará, je absolutně neporovnatelná a která tvoří ten zásadní ekologický nebo emisní problém problém na českých silnicích. A třeba tohle to je věc, kterou můžeme řešit velice snadno.
To jsou ty emise, které se produkují při tom provozu, při té jízdě, ale co ty emise, které se spotřebují při výrobě toho vozu?
To je další otázka. Samozřejmě na druhou stranu ty provozy, které dnes vyrábí ty auta, jsou pořád neporovnatelná s těmi, co byly před 10-15 lety. A můžu říct zase za naši značku, že tím cílem, který máme dlouhodobě, a to je do roku 2050, být opravdu emisně neutrální, tak ty cíle se vztahují nejenom na provoz těch aut, ale vztahují se právě i na výrobu, i na distribuci těch nových vozů, na emisní stopu, kterou vytváří subdodavatelé a tak dále. Čili máte pravdu, je potřeba se na to podívat z celkového pohledu.
Ještě možná jeden střípek tohoto celkového pohledu. Auta jakoby byla větší a větší. Nebylo by ekologičtější, kdybychom se všichni trochu uskrovnili a používali menší vozy?
S tímhletím já s vámi souhlasím, ale tady zase vidíte, že je to otázka poptávky a reakce automobilového průmyslu na tu poptávku. Samozřejmě pokud by, teď velice teoreticky řečeno, automobilky chrlily větší a větší auta a nikdo by je nekupoval, tak by to asi dlouhodobě nebylo udržitelné, ale ten trend je spíš opačný. Když se podíváme na poslední...
Čím dál tím víc SUVček.
Čím dál tím víc větších aut, SUVček a tak dále. Samozřejmě to částečně souvisí za prvé s potřebami těch uživatelů, ale za druhé s lepší životní úrovní a tak dále. A pokud bychom se podívali na třeba vývoj emisní stopy za posledních 5 let, tak i při prodeji a větším množství aut, která jsou nízkoemisní, respektive která jsou moderní, dochází k celkovému zvýšení té emisní stopy, a to je právě tím, že v rámci toho mixu se objevují větší a větší auta.
Pane řediteli, jak se vlastně vypočítávají ty emisní limity pro automobilky? Co všechno ono se do toho počítá?
Tak to bychom tady byli asi hodně dlouho. Je to hodně složitá věc. Když to zkusím říct zjednodušeně, tak se počítá průměr nově prodaných nebo umístěných aut v rámci evropského trhu za jednotlivé koncerny. A jsou i jednotlivá uskupení, která majetkově nejsou nějak provázaná, nicméně vzájemně reportují prodaná auta tak, aby si vzájemně podpořili nebo pomohli snížit ten průměrný tu průměrnou emisní stopu. Zároveň do toho má co mluvit také počet prodaných nulově emisních aut, který ze začátku, jejich množství se ze začátku zdvojnásobuje. Zároveň jsou tam ještě vazby také na výkon a hlavně váhu toho auta a objem, čili ta kalkulace je velice složitá. Na druhou stranu, pro zjednodušení toho obrazu, dneska mluvíme o tom, že ten celkový průměr by měl být někde kolem 95 gramů CO2 na kilometr.
Když výrobci překročí ten limit, tak platí pokutu?
Ano.
Jak velké pokuty to jsou?
Je to shodou okolností 95 euro za každý gram.
Když teď tedy zřejmě se budou ty limity ještě dále zpřísňovat a tak dále a tak dále. Dá se těch nových limitů dosáhnout nějak jinak než přechodem na elektrická auta?
V tom je možná zakopaný ten celý problém, no, protože o tom, o čem jsme se bavili na začátku, je to, že se vlastně to snížení emisí, ať už jakoukoliv technologií, úplně vytratilo a teď mnoho různých výrobců automobilů vlastně funguje jenom na bázi, já tomu říkám, funkce v Excelu Goal Seek, a schání a snaží se celou tu ekologickou stopu právě nahnat tím, že musí umístit maximální množství a maximální mix těch nulově emisních plně elektrických aut na silnice a do svého vozového parku. A například jsou třeba nuceni vyřazovat ze svých modelových řady auta, které byly doposud úspěšná, bohužel jim kazí celkový průměr v tomhletom případě. A je to vlastně něco, co je proti obchodní přírodě v tomhletom systému a nemyslím si, že to má jako dlouhodobě udržitelnou strategii.
Není to ale ten záměr právě vyřadit z těch flotil ta auta, která kazí ten průměr?
Ano, záměr to je, ale myslím si, že bychom si měli i položit otázku, do jaké míry a v jakém množství vůči celkovému znečištění toho ovzduší, tahle auta ten problém dělají, zároveň tím mířím samozřejmě na provoz lodí, provoz toho, co nám jezdí dneska po Vltavě, letecký provoz a všechny ostatní nákladní automobily a tak dále. A zároveň samozřejmě se do toho míchá i otázka, když jsme narazili na ta velká auta, SUVčka, tak zároveň i paralelně s těmi restrikcemi nebo těmi pokutami by možná bylo dobré dělat osvětu. Proč to tak vlastně je? Proč je to potřeba? Co ty auta způsobují? Co ta auta způsobují? Co je na tom škodlivého? Proč musím jet nakoupit 2 kilometry autem o obsahu tom a tom a emisní stopě T a T, proč nepoužijí jiné auto nebo městskou dopravu a tak dále.
Tuším za vašimi slovy správně to, že tam pořád jak si máte někde toho zákazníka a chcete chránit jeho právo koupit si auto, jaké on chce mít?
Ano, ale zároveň samozřejmě takhle. Chci mu zákazníkovi chci dát volbu, aby se rozhodl on, co chce. A zároveň má modelovou řadu, která míří na jistý typ zákazníků.
Pak mě ještě zajímá jedna věc. Toyota se přetahuje vlastně s Volkswagenem o pozici světové jedničky a pokud jsem správně hleděl na ta nejnovější čísla, tak v tom souboji teď vítězí. Takže globální značka. Jak to děláte, když v každém regionu jsou jiné emisní limity? Protože asi jiná pravidla platí v Evropské unii, jiná v Latinské Americe, jiná v Číně.
Tak my v tomhle to máme právě tu roli, nebo tu úlohu velice, to bych asi přeháněl, ale jednodušší, protože jak už jsem říkal, tím nízkoemisním provozem my se zabýváme strašně dlouho. A máme technologie, které dneska dokáží udržet, bez ohledu na to, jaká jsou pravidla v Evropě, tak produkujeme auta po celém světě, která jsou schopná zanechat emisní stopu, když se budeme bavit v číslech 87, 75 až 95 gramů, bez ohledu na to, jaké jsou limity. Čili my nedíváme se na to, že budeme produkovat taková auta v tomhle regionu a ty můžou být s větší emisní stopou.
Aby se to šlo do limitu.
Aby se dali do limitu, ne. Ano. Naší strategií je produkovat celkově opravdu nízkoemisní auta.
Myslíte, že hybridy mají budoucnost? Není to kříženec, který časem musí zaniknout?
Tak za prvý je to kříženec, který nás v tomhle světě posunul velice daleko za posledních 20 let. Je to technologie, která, jak už jsem možná říkal, tak je na trhu od roku 97 a dneska máme pátou generaci a nemyslím si, že to je něco, co v té střednědobé periodě zanikne a je to něco, co nám opravdu pomáhá ty limity držet na velice nízké úrovni a ten hybridní technologie samozřejmě se také velice vyvíjí a vyvíjí se tím směrem, že se zvyšuje efektivita toho provozu na elektrický proud, na elektřinu a snižuje se efektivita nebo doba provozu právě na ten konvenční motor a dneska aktuálně čtvrtá, pátá generace našich hybridů v tom městském a příměstském provozu může jezdit až 80% času nebo vzdálenosti jenom na elektřinu.
Myslíte, že ten rok 2035 bude, co bude znamenat pro hybridy? Taky konec, nebo ty budou moc existovat dál?
Z tohohle pohledu nebudou moc existovat dál. Jo? Čili pokud budeme mít pouze nulově emisní auta, teď jde o to samozřejmě, jak se bude dál vysvětlovat, taky to pravidlo, jestli to jsou nulově emisní auta, nebo to jsou auta, která nesmí používat konvenční motory. To je všechno otázka, která zároveň ještě bude podle mě svým otázkou diskuze, ale z toho tak, jak to vidím dneska, je to čistě o nulově emisních autech, emisních nulově při provozu.
Hostem interview je dnes ředitel českého zastoupení značek Toyota a Lexus Martin Peleška. Jak perspektivním pohonem pro auta se jeví vodík?
Z našeho pohledu velice perspektivním. Jste v té úvodní řeči položil řečnickou otázku, zda budou auta na vodník brázdit české silnice.
Za jak dlouho?
Za jak dlouho už brázdí. My jsme v lednu, v únoru přivedli na druhou generaci našeho modelu, který se jmenuje Mirai. Mimochodem japonský Mirai znamená budoucnost. Ten první model se začal vyrábět v roce a prodávat v roce 2015. Tohle je druhá generace. A my jsme se rozhodli i bez ohledu na to, že tu není žádná oficiální veřejná plnící stanice tohle auto přivést a provozujeme ho tady jako něco, čím se snažíme propagovat a veřejně propagovat vodíkovou technologii. Zpátky k vaší otázce, vodíková technologie palivových článků, čili použití vodíku pro syntézu s kyslíkem a výrobu elektrické energie, která následně pohání ten vůz, vidíme jako něco přelomového, něco, co už aktuálně máme v ruce a vidíme to jako budoucnost.
Vaše značky, Toyota a Lexus, to vidí jako možná lepší variantu než elektromobily nabíjené ze sítě?
Teď aktuálně v porovnání s tím, jak funguje typické bateriové elektrické auto a jak funguje vodíkové auto, tak je to lepší varianta. A to zejména s ohledem na dobíjení nebo doplnění toho vodíku. Dneska to vodíkové auto kombinuje uživatelské vlastnosti a komfort standardního konvenčního auta na diesel nebo na benzín a elektroauta. Protože to auto si pomocí toho procesu vyrábí elektřinu samo a dotankování nebo doplnění toho vodíku funguje principiálně stejně jako tankování benzínu nebo dieselu a trvá stejně dlouho jako tankování benzínu nebo dieselu. Čili je to proces, který řidiči dnes znají ze standardního provozu a zároveň řídí elektroauto.
Kde bychom brali nebo tankovali tedy vodík do aut?
Tak už se blíží doba, kdy Unipetrol, který se velice aktivně zasazuje za prosazení a rozšíření vodíkové technologie v České republice, bude mít první plnící stanice. První by měla být na Barrandově a budou následovat další 3 až 4 v České republice. A nedávno mateřská firma Unipetrolu PK Orlen v Polsku oznámila, že chce v regionu, středoevropském regionu Polska, Slovenska a Čech odevřít dokonce 100 plnících stanic.
Z čeho by se ten vodík do aut měl vyrábět? Protože pokud by se vyráběl z fosilních paliv a zejména tedy zemního plynu, tak dávalo by to nějaký smysl ekologický?
Já si myslím, že to aktuálně je možná jedna z, jako ze slabých bodů celé vodíkové strategie Evropské unie, protože ten nápad, proč a ta angažovanost ze strany Unipetrolu vychází z toho, že samozřejmě vodík jakožto vedlejší produkt všech možných jiných chemických reakcí, které vznikají při výrobě, se dnes vypouští do vzduchu nebo pálí absolutně bez jakéhokoliv užití a cíle. A z mého pohledu tenhle ten vodík, který je dneska označován obecně jako šedý vodík a není podporován, protože nevzniká při ekologicky udržitelném procesu, se nepočítá. Já si myslím, že tenhle ten vodík by se do toho, aspoň do té první fáze, prvních dejme tomu 5 let, než nastanou dostatečné zdroje výroby toho zeleného vodíku, by se měl považovat za vodík, který splňuje ty podmínky užití a měl by být podporován. Čili zpátky k vaší otázce, myslím si, že v následujícím období zhruba 5 let by i tenhle vodík měl být použitelný pro provoz a počítat se do té skupiny nízkoemisního provozu.
A ten, jak jste řekl, zelený vodík by se získával jak?
Tak například elektrolýzou mořské vody. Elektrolýzou dneska už je možné pomocí například větrných elektráren v Severním moři, ať už na německém nebo norském pobřeží, vyrábět vodík z mořské vody. Jsou další technologie, je i technologie výroby ze zemního plynu, který dneska je používán pro přímé spalování v autech a zanechává nějakou stopu. Ta stopa, která vzniká při výrobě vodíku z CNG, je tuším poloviční nebo třetinová vůči tomu, když se používá normálně. A jsou samozřejmě další způsoby, jak ten vodík vyrábět. Když bychom se pustili hodně do světa fantazie, tak ty budoucí plány jsou spojené s výrobou vodíku z odpadu, z bioodpadu a tak dále.
Když se řekne vodík, tak mnoho laiků si jistě představí něco extrémně nebezpečného. Tuším, že i vy jste mluvil v rozhovoru pro magazín i dnes o tom, že lidé vám ukazují ty fotky hořící vzducholodě. Jak nebezpečný je vodík pro využití v dopravě?
A v tomhle případě je stejně bezpečný jako ostatní palivo.
Stejně jako benzín třeba?
Stejně jako benzín. To auto, který máme na trhu a jeho předchozí generace byla podrobená, ta předchozí generace 15 letům testování nejenom toho auta jako takového, ale celkově toho systému. A ty bezpečnostní prvky, které jsou v tom autě a to fungování, zaručuje úplně stejnou bezpečnost jako bezpečnost standardního konvenčního auta. Počínaje nádrží, počínaje přes tu rozvodovou soustavu, přes všechny prvky, kde to auto ten vodík používá.
Zdá se, jako by ta auta do zásuvky v uvozovkách byla hotová věc. Všichni o tom píšou, to je budoucnost, připravte se na to. Ale ta vodíková auta stále jsou brána jako takový experiment, jako něco krajně nejistého. Proč myslíte, že to tak je?
Je to z velké části z neznáma. Proto i my jsme to auto vzali sem do Čech na trh, abychom mohli ukazovat všem a měli a abychom mohli zprostředkovat tu zkušenost s tím autem jako takovým, protože v okamžiku, kdy ty lidi se s tím autem svezou, tak jsou, neváhám se použít slovo šokování tím, jak to funguje, jak je to jednoduché a jak to vlastně, jak je možný provozovat to auto bez jakýhokoliv dalšího jakýkoliv další problematický obsluhy či jiný komplikace. Čili podle mě to je jenom kvůli zkušenosti.
Bude to buď a nebo, buď vodíková auta, a nebo ta auta, zase řeknu, do zásuvky?
Ne, tohle to je právě jeden ze zásadních problémů pohledu na věc v dnešní době se snažíme ten svět vidět černobíle. Budou buď tyhle, nebo tyhle. Z našeho pohledu bude do budoucna to portfolio těch pohonů velice široké, počínaje stále provozovanými konvenčními auty, ať už na benzín nebo na diesel. Budou existovat formy hybridů a následně samozřejmě budou vedle sebe paralelně existovat bateriová auta, auta na vodík. U toho vodíku bych zmínil, že tam perspektiva není jenom v osobní dopravě, ale velká perspektiva je v autobusové dopravě, v nákladní dopravě a v kolejové dopravě. A tohle to je všechno něco, co se bude dále rozvíjet a už teď se rozvíjí velice rychle. Takže k tomu, na co jste se ptal, myslíme si, že bude jednotlivé technologie budou fungovat vedle sebe paralelně a chceme, aby zákazník a uživatel si vybral, která technologie se pro něj hodí.
Hostem interview byl dnes ředitel českého zastoupení značek Toyota a Lexus Martin Peleška. Děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.